Әуе толқында азаттық радиосы микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы 25 минутта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнын айтып өтейін. Алматыда бұрынғы Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы академик Дінмұхамед Қонаевқа арналған кітап фотоальбомының тұсаукесері өтті. Қазақстанда халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету саясаты қалай жүріп жатыр, осы сұраққа жауап іздеп көреміз. Сондай-ақ мінбер бізден пікірсізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Семейдегі үкіметтік емес ұйым басшысы Майра Абенова сөз алады. Ол қазіргі Қазақстан қоғамында азаматтардың өз құқықтары мен заң жайындағы білім деңгейі туралы пікірімен бөліседі. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Эфирде Азаттық радиосы. Алматыда көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, ғалым, академик Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевқа арналған кітап фотоальбомының тұсаукесері болып өтті. Кітапты шығарушылар мұны Дінмұхамед Ахметұлы есімін жаңғыртуға бағытталған қадам деп отыр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Найла Султан жалғастырады.
300 беттен асатын кітап фотоальбомда Дінмұхамед Ахметұлының барлық өмір жолынан сыр шертетін, сирек кездесетін суреттер беріліпті. Фотосуреттердің дені Қонаевтың жеке орнынан алынған, әрі оның көпшілігі тұңғыш рет жарияланған екен.
Демекең істеген еңбегі көп, демеке туралы бір сөз айтылмайды. Сол біз әдейі осы фотоальбомды шығардық. Демеке көп жыл елдің басында болды. Кісілер білсін, халық білсін, жастар білсін, демекең не істеген еңбегі көп, сондықтан сондай фотоальбом шықсын.
Деді туынды демеушісі Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов. Үш мәрте социалистік еңбегері, ғалым, академик Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев Алматыда қызметкерлер отбасында дүниеге келген. Дінмұхамед Қонаев билік басында болған уақыт қаншалықты күрделі қарама қайшылықты болғанымен елдің экономикасын, әлеуметтік саласын, ғылымын, ұлттық мәдениетін дамыту ісіне айтулы еңбек сіңіріпті. Түрлі деңгейдегі партия және кеңес қызметін атқара жүріп, орталықтың өктем саясатын ғымен кете бермей, ел мүддесін болашақ қамында бір сәт естен шығармағандығын көзі көргендер айтып отыр. Халықаралық Қонаев қорының вице-президенті, жазушы-публицист Серік Әбдірайымов қордың Дінмұхамед Қонаев есімін халық арасына кеңінен насихаттауға үлкен жұмыстар атқарып жатқандығын айтты. Қор 1993 жылы көктем айында құрылған екен.
Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың есімін мәңгі есте қалдыру жөніндегі жасап жатқан тіршіліктер аз емес. Бүкіл республика бойынша барлық жерде облыстық тәуелсіз ешкімге бағынбайтын қоғамдық қорлар Қонаев қоры жұмыс істейді. Оралда да, Шымкентте де, Жамбылда да, Қостанайда да, Көкшетауда, басқа да республиканың барлық жерлерінде бар. Ең бірінші қорлар біріншіден ардагерлермен жастардың арасын байланыстыра отырып, демекеңді туған күнінде және қайтқан күні 22 тамызда жылғы жұртшылықтың кездесу өткізіп тұрады. Осыдан 4 жыл бұрын Санат баспасынан 50 жыл ел ағасы деп аталатын естелік кітап жарыққа шыққаннан кейін демекеңнің өзінің екі кітабы, орысша және қазақша. Бірінші кітабы «Өтті дәурен осылай» деп аталады. Ол кітап көзі тірісінде 75 мың данамен шыққан, 7 күннің ішінде тарап кеткен еді.
25 жыл мемлекет басшысы, 10 жыл министрлер кеңес төрағасының орынбасары және 7 жыл төраға, сондай-ақ Қазақстан ғылым академиясының президенті қызметтерін атқарған Дінмұхамед Қонаев есімі Қазақстан көшелеріне, мектеп институттарына берілді. Алайда оның өзі Қонаев есімін насихаттауға аздық етіп отыр. Қазақстан мемлекетінің қалыптасуына мұрындық болған тұлғаға қалаты берілу керек, дейді Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов.
Біз неше рет айттық, сол демекен аты бүгін айталмайды, да? Ахарда бүгін аузына алмайды, сол демеке туралы ештеме айтпайды, қорқады. Қапшығай қаланы Димаш Ахметович салған. Сол қалаға неге демекен атын бермейді? Ридер деген қала бар шығыста. Неге сол қалана демекен аталмайды? Сондықтан бүгін 17 жылдың ішінде демеке туралы ештеме айталмайды. Ол дұрыс емес. Ол біздің тарихымыз, ол біздің мақтанышымыз, жастар білсін біздің демеке туралы. Сол жоспарымыз сондай.
Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев бейнесінің көмескі тартып бара жатқандығын оппозиция өкілдері ғана емес, оны Қонаевтың туыстары да растап отыр. Диар Асқарұлы Қонаев атасының халық жадында сақталғанымен билік есінен шығып кеткендігіне қапалы.
Вот со стороны властей вот его вот.
Бийлик Дінмұхамед Қонаев есімін азайтуға тырысады. Мектептегі оқулықтардың өзінде ол туралы сирек жазылған. Кеңес кезінде Қазақстан Ресей мен Украинадан кейін үшінші орында тұрды. Оны бәрі сол адамның еңбегі. Менің айтпағым Астанадан Қонаевқа арналып ескерткіш соғылсын, көше аты берілсін.
Ешті нужно поставить ему памятник в Астане.
1986 жылы Советтер Одағының Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас хатшысы болып, Михаил Сергеевич Горбачевтің келуіне байланысты Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшылығынан босатылды. Оның орнына Геннадий Васильевич Колбин келіп, оның арты әйгілі 90 оқиғасына ұласқан еді. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев 1993 жылы тамыздың 22-сі күні 82 жасына қараған шағында өмірден озды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейла Султан.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстанда 1986 жылдың 90 айында болған қайғылы оқиғаға бейіл 22 жыл болады, алайда 90 тарихының кей беттері құпия қалпында қалып отыр. Осы 22 жыл ішінде 90 туралы көптеген материалдар жарияланды, бірақ олардың көбі өз азданамен тарады және 90-шылардың өз қаржыларына шығарылды. Сондай-ақ көп оқырманға да жеткенде жоқ. Көбісі мұны президент Нұрсұлтан Назарбаев есімімен байланыстырады, яғни оған өткен жылдардың шындығын ашу тиімсіз екенін тілге тиек етеді. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Назарбаевтың бұрынғы күйеуі Баласы Рахат Алиев 90 оқиғасын қайта қарауға шақырған болатын. Бұл жөнінде толығырақ біздің интернеттегі қос тілді парақшамыздан оқи аласыздар. Ол үшін ағылшын әріптерімен 3w.azatty.org деп теріңіз. Азаттық радиосы 90 тақырыбын алдағы хабарларында жалғастыра түсетін болады. Ал қазір біз бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттық толқындарынан алыстап кетпеңіз.
Әуе толқында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Алматыда үкіметтік емес ұйым өкілдері халықты тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесін көтеріп, одан шығудың жолдарын ұсынып жатыр. Бұл мәселені әлеуметтік дәріхана ашу арқылы да шешуге болады, дейді олар. Қазақстанның халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету саясатына Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұқанқызы кеңірек тоқталады.
Туғаннан сал ауруына шалдыққан 4 жасар баланың анасы Алматы облысының тұрғыны Найра Сарманова мемлекет қамтамасыз ететін тегін дәрі-дәрмекке қол жеткізе алмай келеді. Күйеуі мүгедек, тек мемлекеттік жәрдемақымен күн көріп отырған 3 баланың анасы ондай дәріні алуға шамамыз жетпейді, дейді.
Восстановительным процессом идет. Если мы будем лечить,
қазір баламды қалыпқа келу процесі жүріп жатыр. Яғни егер оны біз емдейтін болсақ, онда ол жүре бастайды. Ал егер емдеуге қаражат табылмаса, онда ол өмір бойы сал болып қалады. Не істерімді білмеймін. Деп мұңын шағады ол. Жыл басында мемлекет көмек арқылы дәрі-дәрмекке қол жеткізген сұхбаттасымызға Астана қалалық реабилитациялық орталығы жарты жылдан кейін міндетті түрде баласын емдетуді тапсырыпты. Бізге заң бойынша жылына бір рет емес, екі рет дәрі-дәрмек берілуі тиіс. Осы уақыт аралығында мемлекет тарапынан бөлінген тегін дәрі-дәрмектің бірде біреуін көрмедік. Мен денсаулық сақтау департаментіне талай мәрте бардым, бірақ олар квота таусылды деп отыр. Қазір медициналық қызметті ақшаңа қарап көрсетеді. Үкіметтік емес ұйым өкілдері республикада халықты тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету үшін мемлекет тарапынан бөлінетін қаржының дұрыс жұмсалатынына күмәнданып отыр. Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Ниязбекқызының айтуынша, қаңтар айынан бастап бір Алматының өзінде тұрғындардан осы мәселеге қатысты бірталай арыз шағым түсіпті.
По линии горячей телефонной линии нам поступило 1300
шұғыл телефон желісі бойынша қаңтар айынан бастап қарашаның бір аралығында 1388 арыз түсті. Ай сайын түскен арыз шағымдардың 12-20% дәрі-дәрмектердің жетіспеушілігі турасында. Бұл денсаулық сақтау саласындағы мәселелердің ішінде алдыңғы орынға шығып отыр. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда халық 42 аурудың түрі бойынша дәрі-дәрмекпен ақсыз қамтамасыз етуге мүмкіндігі бар. Ал кейбір ауруларға дәрілер бюджеттің есебінен 50% жеңілдіктер қарастырылған. Соған қарамастан дәрі-дәрмектің тапшылығы туралы арыздар азаймай отыр, дейді мамандар. Денсаулық сақтау министрлігінің есебі қаншалықты ашық жүргізіледі? Оған бөлінген ақша мен дәрі-дәрмектерді жұмсау жүйесі қаншалықты тиімді? Деген сұрақтарға жауап табу керек, дейді үкіметтік емес ұйым өкілдері. Алматы қаласындағы ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары Гүлшара Урмурзинаның есептеуінше, бұл мәселе әсіресе әлеуметтік жағынан қорғалмаған қоғамдық топ өкілдеріне қарғаны аяздай тиіп отырғанын айтады.
пришла на прием в городской совет ветеранов со своей бедой, пенсионерка.
Бізге бір сырқат зейнеткер келіп, өзінің жағдайын айтты. Оған дәрігерлер дәрі жазып берген, дәріханаға келіп есептетсе, 44 мың теңге болып шығады. 15 мың теңге зейнет ақалатын қарт адам бізден енді қайтем деп сұрады. Қазір қаламызда 160 мың зейнеткер бар. Олардың тек 10% ғана өздерін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ете алады. Біздіңше, бұл мәселені қаланың әрбір ауданында әлеуметтік жағдайлары нашар тұрғындар үшін коммуналды дәріхана ұйымдастыру арқылы шешуге болады. Дәрі-дәрмектердің тапшылығынан бөлек мамандарды олардың бағасының қымбаттығы мен сапасы да алаңдатып отыр. Арнайы есеп бойынша Қазақстанда дәрі-дәрмек өндірушіден тұтынушыға жеткенше оның бағасы 60%-ға қымбаттайтын көрінеді. Сондай-ақ ресми статистикаға сәйкес Қазақстандағы дәрілердің 10-12% жалған дәрілер құрайды. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Қадірмен тыңдарман, мінбер бізден пікірсізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Семейдегі үкіметтік емес ұйым басшысы Майра Абенова сөз алады. Ол қазіргі Қазақстан қоғамында азаматтардың өз құқықтары мен заң жайындағы білім деңгейі туралы пікірімен бөліседі.
Демократия деген ол тек қана халық билігі емес, ол ең бастысы заң билігі. Адамдар өз құқын білмейді, заң білмейді. Мен ойымша үкімет тарабынан, үкіметтік емес ұйымдар бәрі жұмылып, ең бірінші мына азаматтардың заңға деген білімдерін арттыру керек. Президент бір жолдауында айтқан, бәрі мектептен басталады деп. Бір жағынан мұғалімдердің өзі қазір заң білмейді. Мектепте тек қана білім бермейді, тәрбие беру керек қой. Сондықтан мына мұғалімдер заң білмегендігіне өте күйінем. Сол салада енді сондай жұмысты біз қоғамдық ұйым ретінде бастайық деп бірнеше рет Семей қаласындағы білім мекемесіне, облыстағы білім департаментіне хат жолдағанбыз. Бір өзі күлкілі бір мысал келтірейін, бір есіп жаздық, ересектерге арналған арифметика деген жобаның аты. Соны қолдаңыздар, бірге жасайық деп хат жазғанбыз. Содан уақыты өтіп кеткен соң облыстық департаменттен жауабы келді. Ең алдында оқығанда мен ұққам жоқ, вообще не жазып, қандай біздің хатқа жауап беріп отыр. Былай жазған, бізде оқу құралдары министрлік арқылы келеді, саны шектеулі, сондықтан бізде қазір арифметика жоқ деп жауап келген. Не күлерімді, не жыларымды білген жоқ. Өйткені білім саласында отырған адамдар соны енді өкімет көрсетіп отырған қызметтердің сапасын біз халық болып біз бағалауымыз керек. Тек қана үстіден міне сендер жұмыс істемедіңдер, міне коррупция болып жатыр деген ол ешқандай істің нәтижесін шығармайды. Қоғамдық ұйым ретінде біз үкіметтік ұйымдармен қосылып жұмыс істейік десек, оны олар ұқпайды. Сендер біздің жұмысқа кіріспендер, біз өзіміз білеміз. Азаматтық қоғам дейміз. Қоғам, бизнес және үкімет үшеуі бір-біріне тепе-тең болса, бір-бірімен санасса, сонда біз кішкене қимылдаймыз, істің нәтижесі болады. Бірақ қазір қарасам, бизнес өз бетімен, билік өз бетімен, қоғамдық ұйымдар өз бетімен, сондықтан тағы да айтарым, вообще заң білуіміз керек. Заңды оны біреу әкеліп, басыңыздан құйып жасап бермейді. Өзіңізді қорғамасаңыз, ешкімді қорғамайды.
Бұл Семейдегі үкіметтік емес ұйымның басшысы Майрат Абенова еді. Қадірмен тыңдарман, сізде өзіңізді толғандырған мәселе жайында көкейде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосынан күн сайын берілетін мінбер бізден пікір сізден айдары арқылы білдіре аласыз. Өзіңіздің ой көзқарасыңызды біздің электронды пошта жәшігімізге жазып жолдауыңызға немесе Алматыдағы бюромызға телефон арқылы хабарлауыңызға болады. Электронды адресіміз азаттық электронды пошта белгісі rfrl.org, Алматыдағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64. Мінбер бізден, пікір сізден. Атсалысыңыз ағайын. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. АҚШ президенті болып сайланған Барак Обама қазіргі президент Джордж Бушпен Ақ үйде алғаш рет бас қосты. Израиль Газаны жанармаймен қайта жабдықтай бастады. Приштина Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Сербия ұсынысын қабылдамады. Бағдаттағы бас көпір қайта ашылды. Ирак қауіпсіздік келісімі талқылауды талап етеді. Біріккен Ұлттар Ұйымы әлемдік діндер кездесуін өткізеді. Бірінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына 90 жыл толды. Қазақ диссиденттерінің бірі Азаттық радиосында 15 жылдай қызмет істеген Махмет Ибат Абдуллаулы Кулмагамбет Мюнхен қаласында қаза болды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың интернеттегі парақшасынан тыңдай аласыздар. Вебсайтымыз azattiq.org. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Қазақстанда оралмандарға берілетін қаржы көлемі жыл сайын ұлғайтылмақ. Монголия парламентіне сайланған қазақ азаматтарының бірі Жеке Қалидолдаұлы сол елдегі саяси жағдай туралы сөз қозғайды. Осы және тағы басқа хабарларымыз сіздер сондай-ақ интернеттегі azattiq.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Монголия парламенті ұлы құралына әр сессия сайын 3 қазақ азаматы сайланады. Ондағы 21 аймақтың әрқайсысы 3 округқа бөлініп, әр округтан бір депутаттан ұлы құралға мандат ала алады екен. Баян Өлгей аймағындағы халықтың 90% қазақтар иеленетіндіктен, мұндағы 3 округтан сайланатындар тек қазақтар болып келеді. Биылғы жылғы сайлауда Баян Өлгей халқы да Монголияның өзге өңірлерінде Монгол халық революциясы партиясына дауыс беріпті. Осы партия атынан сайланған 3 қазақтың бірі Жеке Қалидолда. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Есенгүл Кәпқызы әңгімелейді.
Жаздағы сайлауда Монголиядағы негізгі екі ірі саяси күштің бірі Монгол халық революцияшыл партиясы басым дауысқа ие болды. Ал демократиялық күштер өкілдері парламенттегі 76 орынның 25-ін қанағат тұтты. Сайлау қорытындысы жарияланғаннан кейін оған наразы топтар қарсылық акцияларын ұйымдастырды. Алаңға 5000-дай адам ереуілге шығып, оның соңы қарулы қақтығысқа ұласты. Нәтижесінде 7 адам оққа ұшқан болатын. Монголияның ұлы құрал депутаты Жеке Қалидолдадан Монголиядағы қазіргі саяси жағдайдың қалай бет алып бара жатқанын сұраған едік.
Жинасты мен ант көтермекші болғанда, 25-і жинасқа кірмей қойды ғой. Мен содан кейін, содан біраз соғыстық қарап, сөйлесті, одан кейін үкімет бірге орнатайық деген келісімге келгеннен кейін одар кірісіп, ант көтеріп ары қарай өстік.
Деген ол жеңген партияның үкіметті жасақтауға мүмкіндігі бар екендігін айтты.
Біздің мынаны қата жаңымызда, негізгі жаңда, 76-ын алатын болса, онда өз дербес өкіметін құрып арқылы жүре беруге тиісті. Біз ақылдастық, мынаны үлкен жанжал болды, халық үлкен саяси күшке пікір берген екен, қанша біз мол пікір алсақ та, ана үлкен саяси күшті де қосып,
Демек, жеңген партия жеңдім деп жалын күдірейтпей, жеңілген партиямен келісімге келген екен. Жеке Қалидолда парламенттің жаңа құрамы жұмысын бастағаннан кейін жаздағы қарулы қақтығысқа кім кінәлі екенін талқылап өз қорытындысын бергендерін айтады.
Бұл қалайша бүйтіп қарсы шықты деген. Бір жағынан қарағанда саяси күштердің өкпелеген қалқ
Жеке Қалидолда баяғыдан коммунистік рухпен қаруланған Қызыл партияның жеңіске жету кілті әлеуметтік жағдайды оңдауға қатысты жасалған нақты бағдарламада деген пікірде.
Бізде 21-ші ғасырда Монголияның қалай өркендетемін деген сияқты бір жолға шығады. Соны халық оны қолдады. Бірінші халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін Монголия кедейі ғой, кедейі көп, жұмыссыз. Қазанаттар көп, сондықтан сөз жұмыс орнын қосамыз дегенді айттық. Әлеуметтік жағдайына көптеген жаңалықтар әкелеміз дегенді айттық. Экономикасын көтереміз. Әрбір азаматқа адам басына 1.5 миллионнан монғол төңірге 1200 долларды адам басына жыл сайын өсіреміз деп айттық. Міне қазақ ұлттық қашқан арқылы.
Жеке Қалидолда Монголияның ұлы құралына 2 рет депутат болған адам. Біріншісі 2000 жылы болса, биыл қайта сайлану мүмкіндігіне ие болып отыр. Ол сондай-ақ генерал атағына ие болған 2 қазақтың бірі. Жекейдің айтуынша, Ұлан-Батырда 20,000-дай қазақ бар. Ал қазақтың шоғырлана орналасқан Баян-Өлгей аймағының ерекше мәртебесі бар екені әмбеге аян. Монголияның конституциясында Баян-Өлгей аймағын қазақ ұлттық аймағы ретінде көрсеткен. 2 реттік шақырылымда депутат болып отырған Жеке Қалидолда әрбір жаңа қабылданған заңда қазақ аймағының ерекше мәртебесі ескеріп, олардың тілін үйренуіне, қазақ мектептерінің өмір сүруіне ешқандай қақпайлық жасалмауын қадағалайтындығын айтады. Исенгүл Кәпқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қадірмен тыңдарман, жалпы Монголия, Қытай, Өзбекстан елдерінде көптеген этникалық қазақтар тұрып жатқандығы белгілі. Олардың кейбірі тарихи отанына, яғни Қазақстанға оралып жатыр. Хабарлары қарағанда Қазақстанда оралмандарға берілетін қаржы көлемі жыл сайын ұлғайтылады екен. Бұл туралы Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев хабарлаған. Оның айтуынша, биыл 12 миллиард теңге, келесі жылы 18 миллиард және 2010 жылы 20 миллиард теңге бөлінеді. Оның сыртында оралмандарға бизнесті дамытуға 40 миллиард теңге бөлу ескерілген екен. Бірақ кейбір оралмандар болса, биліктің бұл уәдесіне мүлде сенбейміз деп отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Парламентте Еңбек министрлігінің миграциялық саясатты жетілдіру бағдарламасы мәжіліс депутаттарының назарына бірінші рет ұсынылды. Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың мәліметінше, Қазақстан әлемдік қаржы дағдарысына қарамастан оралмандарға бөлінетін қаржыны жыл сайын ұлғайтып отырмақшы.
Оралмандар негізінен ауыл шаруашылық өндіріс саласында жұмыс істейді. Қазіргі дағдарыс мынау негізінен тау-кен саласында, не болмаса мынау экспортқа өнім шығаратын мекемелерге байланысты. Бұл келіп жатқан оралмандарға жылдағы беріліп жатқан қаржының көлемі кемеген жоқ. Егер биыл 12 миллиард болса, келесі жылы 18, одан кейін 19, одан кейін 20 миллиард.
Ресми мәлімет бойынша бұрын оралмандардың бір отбасына орта есеппен 800 мың теңге берілетін. Бұл ақшаға тұрғын үй мәселесін шешуге болмайтындығын билік те мойындаған. Ал Астана маңындағы Қоянды елді мекенінде тұратын оралман Алуай Бақыттың пікірінше, биліктің оралмандарға жағдай жасаймыз, кәсібін дамытамыз деген уәделері бос сөз.
Бұнда енді айтылып жатқан күндегі әбігі ертегі дейді ғой енді. Ал біздің сол Қоянда қаншама шағын кәсіпорындар тұр. Қаншама жаңағы қол өнердің недері тұр. Біз осы жөнінде осы талай жаңағы министрге де президентке де хат жаздық, одан біз ешбір қолдау таппаймыз. Бұл әшейін жаңағы көзбояушылықпен әшейін көрсетіп істеліп жатқан нәрсе, мен бұған сенбеймін.
Еңбек министрлігінің миграциялық саясатты жетілдіру бағдарламасына сәйкес, Қазақстанның солтүстігі, оңтүстігі және орталық аймақтарындағы ірі қалалардың қасынан шағын серік қалалар құрастыру көзделді. Кейбір оралмандар ірі қалалардан оқшаулауға қарсы болған. Ал оралмандардың республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы оралман Қайрат Бодауханұлының пікірінше, мұнда міндеттеу жоқ.
Оқшауландырып, шоғырландырып, күшпен тұрғызып жатқан ешер жоқ. Өйткені квотасын алғаннан кейін, квотасын белгілі жерден алғаннан кейін, ол қайда барып тұрады, өзі шешеді. Құшы берілетін қаржы жетпейді. Сондықтан ол баспаналы болу керек қой. Сондықтан ауылдық жерден барып баспана алады.
Оралман Алуай Бақыттың пікірінше, ол Астана маңында тұрғысы келеді. Бірақ біреулер оралмандардың сыртынан олардың жерлерін сатып жатыр дейді ол.
Көз жоқта естідім, Астана мен Алматы төңірегіне оралмандарды енді қабылдамаймыз деп. Ал енді мұны айтып отқанына мен түсінбей қалдым. Енді бұл енді қай уақытта салынады, ол проект жаңа жасалып жатыр, ол қай уақытта бітетінін мен білмеймін. Ал оралманның көбі қазір осы Астанада жұмыс істейді. Жаңа қазір 149 үй жаңа жерінен бір айырылып, ақшасынан бір айырылып, өзіміз жаңаға сол сатып жүрген адамдарды заң орындарын ұстап бердік. Бірақ тексерміз. 290 мың теңге алып жатқан жерінен ұстап бергенбіз. Қазір заң орындары тексермейді.
Ресми мәлімет бойынша, квота бойынша Қазақстанға жыл сайын 100 мың оралман келуге тиіс. Бірақ жаңа қалаларда тұру үшін оралмандар отбастарындағы адам саны, білім деңгейі, мамандығы бойынша іріктеу жүргізіледі. Оралмандардың республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы оралман Қайрат Бодауханұлының пікірінше, бұл адам құқығына қайшы болуы мүмкін.
Квотаға енгізудің өзінің жаңа ережелерін бекіткен талаптарын. Яғни келіп жатқан ағайыннан квотаның саны аз. Сондықтан мемлекет жаңағы соны атқарушы орган өзінше бір әділдік жолымен деп жаңа коэффициент қойған. Бұл коэффициент былай қарасаңыз адамның құқығына жаңа әсер ету деген сөз.
Ал министр Сапарбаевтың түсіндіруінше, бұл маман тарту саясатымен байланысты.
Біздің ойымызша қазіргі таңда біз мынау осы бағдарламаға қатысатын кісілерді қай жерде жұмыс қолдары жетіспейді, соған жіберуіміз керек. Қазіргі таңда жұмыс қолдары жетіспейтін көбісі мынау біздің солтүстік өңір, шекаралас аудандар.
Бағдарламаға сәйкес репатрианттардың әрқайсысына жер телімі ескерілген. Мемлекет тарапынан оралмандарға жеңілдікпен несие беріледі. Олар мемлекет салып беретін тұрғын үйлерді сатып алуына болады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадырмен тыңдарман, есіңізге сала кетейін, Азаттық радиосының хабарларын сіздер сондай-ақ қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Сонымен қатар сіздер Азаттықтың хабарларын azattik.org деген қос тілді веб-сайтымыздан таба аласыздар. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.